ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից, ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շնորհակալություն գործընկերներին, թերևս ամենակարևորը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը, իսկ մնացածը կներկայացնենք ուրիշ նորություններում, դիտարկելու ենք դարձյալ համաշխարհային լրահոսը եւ ընտրել ենք նյութեր մեկնաբանելու, քննարկելու եւ ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ Կարեն,
բան մեր գործընկերները ներկայացրել են Հայաստան 1-ի վերաբերյալ հարցազրույց եւ նաեւ այդպես մեծ լոնգրիդ երկրի արհեստական արբանյակների համառոտ պատմության մասին, որը նվիրված է հենց դեկտեմբերի 1-ին SpaceX ընկերության Falcon 9 հրթիռի, թեպես այլ արբանյակների ուղեցիր հանած հայաստանյան արտադրության, առաջին արբանյակի Հայաստան 1-ի հետ կապված 23 թվականի նաև հետաքրքիր վիճակագրություն կից այն մասին, որ 1923 թվականի նոյեմբերի դրությամբ ավելի քան 80 պետություն արհեստական արբանյակներ են շահագործում, եւ 22 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ երկրի ուղեցրին կային 6718 գործող արբանյակներ, որոնցից 4529-ը պատկանում են Միացյալ Նահանգներին, 3996-ը կոմերցիոն բնույթի էին, 590-ը Չինաստանին, 174-ը Ռուսաստանին, 1425-ը այլ երկրներին։ 23-ի վերջին, հիմա, այսինքն արբանյակների ընդհանուր թիվը աճել է, հասել է 37.94%-ի, դա 11330-ն է թվով ընդհանուր արմամբ։ Վերջին 66 տարում երկրից դիեզերք է արձակվել ավելի քան 15000 արհեստական օբյեկտ։ Եվ մի փոքր պատմական էքսկուրս, առաջին գիտնական, ով մաթեմատիկորեն ուսումնասիրել է արհեստական արմանյակը եւ այն արձակելու հնարավորությունը, հրապարակել է ուսումնասիրությունը, ոչ այլ մեկն էր, քան Իսահակ Նյուտոնը, թնդանոթի ռմբագնդի հետ կապված այդ մտավոր էքսպերիմենտը նկարագրված է դեռ 17-րդ դարում, 1687 թվականին, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, բնության, փիլիսոփայության մաթեմատիկական հիմունքներ այս ֆունդամենտալ աշխատությունում, եւ որտեղ կար նպատակ բնական արբանյակների շարժումը բացատրելա։ Իսկ առաջին արբանյակի արձակումից հետո մեկ կես դար անց 1869-ին արհեստական արբանյակը առաջին անգամ նկարագրվեց գեղարվեստական գրականության մեջ, Էդվարդ Էվերետ Հեյլի Աղյուսե լուսինը, այդ ստեղծագործությունը, որը ֆանտաստիկայի ժանրի ստեղծագործության օրինակ էր եւ այդ վաղ շրջանում, այն ժամանակ էլ այնքան ընդունված չէր այդ ժանրը, նկարագրվում էր օրինակ մոտ 60 մետր տրամագծով Աղյուսե գունդ եւ այդ գնդի կառուցումը ուղեցիր ուղարկել է երկնքում գտնվելով, գունդը պետք է ծառայեր որպես կողմնորոշիչ աշխարհագրական այդպես տարբեր կոորդինատները պարզելու համար, եւ արհեստական արբանյակի գաղափարը նաեւ հիշատակվում է Ժուլ Վերնի մոտ, Բեգումի 500 միլիոնը այս վեպում 1879 թվականին արհեստական արբանյակը, պատկերացրեք, այն տասնյակ Ժուլ Վերնի էջերում նկարագրվող երևույթներից մեկն է, որը որևէ աղերս չուներ իր ժամանակի հետ, բայց կանխատեսվել էր երևակայության շնորհիվ, նկարագրվում է որպես ահռելի թնդանոթ, որը կառուցվել է հսկայական գործարանում եւ որի այդ կրակած արկը կարող է մի ամբողջ քաղաք եւ քաղաքներ ոչնչացնել, եւ թնդանոթի հեղինակների հաշվարկներում սխալի պատճառով արկը զարգացնում է տիեզերական արագություն եւ դուրս գալիս ուղեցիր, ոչ ոքի վնաս չտալով։ Եվ ամենավերջում 1903 թվականին Կոնստանտին Ցիալկովսկին հրապարակում է ռեակտիվ սարքավորումներով համաշխարհային տարածությունների ուսումնասիրությունը, իր ֆունդամենտալ աշխատությունը, որը տիեզերյան ավերի արձակման համար հրթիռային տեխնիկա կիրառելու մասին առաջին արդեն ակադեմիական
ոսմոնավտիկայի, այսինքն առաջին տիեզերական արագությունը, այն արագությունը, որը որ կօգնի հաղթահարել սարքին երկրի մոլորակի ձգողականությունը եւ դուրս գալ տիեզերք սա էր դրա աշխատությունը, հետաքրքիրայինը, որ սովորական դպրոցի ուսուցիչ է եղել Կոնստանտին Ցիոլկովսկին, գյուղում մեղմ ասած տարօրինակ մարդու, հա, համբավ է ունեցել, ապրել է Կալուգայի, ասեն, գյուղերից մեկում, մի խոսքով
որտեղ էլ թանգարանն է, չէ՞,
այո, որտեղ էլ թանգարանն է, եւ ընդհանրապես Կոնստանտին Ցիոլկովսկու աշխատությունները, թեպետ նրանք այսպես հարուստ չէին ճշգրիտ հաշվարկներով, այն անհրաժեշտ հաշվարկներով, որոնցով առաջնորդվում են ժամանակակից տիեզերագնացությունում, այսինքն մեկնարկների համար շատ ավելի բարդ հաշվարկներ են կիրառում ներկայումս, բայց այն ժամանակվա նրա առաջարկած հաշվարկների եւ բանաձևը ընդհանուր մոտեցումը պատկերացրու հիմք է հանդիսացել այդպիսի պիոներների համար տիեզերագնացության, ինչպիսին է Վերներ ֆոն Բրաունը, Կորոլյովը եւ բազմաթիվ այլ, ասենք, հայտնի գյուտարարներ, գիտնականներ եւ մասնագետներ, որոնք հետագայում փաստորեն սկիզբ դրեցին մարդու այդ կարևորագույն էջին, հա, տիեզերագնացությանը եւ տիեզերքի ուսումնասիրությանը։ Մի խոսքով Կոնստանտին Ցիոլկովսկին շատ հետաքրքիր կերպար էր ինքն իրենով, լինելով ինքնուս մեծ մասամբ և չունենալով բավարար տեխնիկական միջոցներ, լաբորատորիաներ, հետազոտական սարքեր եւ այլն, նա կարողացել էր այն ամենայնիվ բավականին ճշգրիտ հաշվարկներ ներկայացնել, որոնք եւ հիմք հանդիսացան հետագայում, ասենք, տիեզերքի նվաճման համար։ Դե մյուս նորություն Ընդկաստանից, այստեղ աղքատ կանանց խնդիրը շատ հետաքրքիր կերպով են որոշել լուծել Հնդկաստանի իշխանությունները, աղքատ կանանց վերածում են անօթաչու սարքերի օպերատորների, այսպիսով Հնդկաստանում 15,000 կանանց ինքնօգնության խմբերում կներգրավեն անօթաչու թռչող սարքեր կառավարելու ուղղությամբ դասընթացներ կկազմակերպեն, եւ ընդհանուր առմամբ կառավարության կողմից հաստատվել է համապատասխան սխեման ֆինանսավորման թիվը, այդքան է մեծ չթվում, ընդամենը 12 միլիոն ռուպի, դա մոտ 150,000 դոլարը, բայց հենց այդքան հատկացվի, որպեսզի առաջիկայում կանայք կարողանան օգնել գյուղ տնտեսությանը։ Այո, անօթաչու սարքերը թեպետ շատ դեպքերում օգտագործվում են մեր պատկերացմամբ, չէ՞, ռազմական գործողությունների ժամանակ, բայց գյուղ տնտեսությունում եւս պատկերացու դրա անհրաժեշտությունը կա, եւ քիչ չեն այսօր երկրներ, որոնք ակտիվ օգտագործում են հետազոտական փոքրիկ սարքերը, որպիսի վերևից ճիշտ գնահատեն, ասենք, չգիտեմ, բերիության աստիճանը, ասենք, կանաչ մակերեսի ընդհանուր ծավալը եւ այլն, այդպիսի հենց սարքեր էլ կկառավարեն այս կանանց խմբերը, դասընթացները տևել են համապատասխան 10 օր, որպիսի սովորեն կառավարել սարքը, եւ լրացուցիչ դասընթացներ նաեւ կտրամադրվեն գյուղատնտեսության մեջ սննդանյութերի եւ թունաքիմիկատների օգտագործման վերաբերյալ, արդյունքում կպակլինեն պատրաստված մասնագետներ, որոնք միգուցե նույնիսկ գրել կարդալել, չգիտեմ, պատկերացրու, այդպիսի ենթադրություններ կարող են կանել, բայց միևնույն ժամանակ կունենան հմտություններ կառավարել անօթաչու սարքերը եւ օգտակար լինել գյուղատնտեսական ոլորտին, այսպիսի հետաքրքիր ծրագիր։ Չգիտեմ, որքանով են կիրառելի նայում մեր երկրում, արդյոք, ես չգիտեմ, արդյոք մեր երկրում կիրառում են անօթաչու սարքեր գյուղտնտեսությունում, ենթադրում եմ, որ այո, ինչ-որ չափով, բայց դրանց ծավալը տարեց տարի աշխարհում մեծանում է, համապատասխան կարծում եմ մենք էլ որպես ժամանակակից, հա, մտածելակերպով զինված, ասենք, հասարակություն բոլոր դեպքերում պիտի դրան առանձնակի եւ հատուկ ուշադրություն դարձնենք։
Դե ինչ կրկին երաժշտություն, Մեդ Ջոնսոնը, անգլիացի երգիչ, երգահան եւ կատարող, ով այդ The Band կարճ հայտնի, որի մենակատարն էր եւ ֆրոնտմենը, իր Գալդես ստեղծագործությամբ կշարունակի մեր եթերը, այնուհետեւ կվերադառնանք տաղավար շարունակել ուրիշ նորությունները։
Դե կարեն, երբևէ օրինակ Խոստովանի հյուրանոցից որևից այդտեղ ինչ որ բան վերցրել ես քեզ այդ չասեմ գողացել ես մի տեսակ տեղին, չէ, այդպիսի մեկնաբանությունը, բայց եղել է այդպես, որ մի բան թրցնես, լավ
է։ Հյուրանոցից չի եղել, բայց սրճարանից է եղել մոխրաման եւ այդպես, այո, մանր կլիպտոմանիա։
Կենցաղային կլիպտոմանիայի ես օրինակներս, հա, հիմա Երևանը հիշելու։ Լավ, կա հետաքրքիր հետազոտություն, դառնպես ինչ են, հա, գողանում ամենաշատը հյուրանոցներից, հյուրանոցի համարից օճար կամ գրիչ վերցնելը որպես հուշանվեր, շատ հյուրերի թվում շատ հյուրերին թվում է մի անգամային անվնաս բան, սակայն ինչպես պարզվում է, կան մարդիկ, ովքեր դուրս գալով իրենց սենյակից իրենց հետ տանում են հեռուստացույցներ, ներքնակներ, դաշնամուրներ եւ իրենց հավանած շատ թանկարժեք ու մեծ իրեր եւս։ Ավելին, գողացողները ակնհայտորեն աղքատ մարդիկ չեն, 4 եւ 5 աստղանի հյուրանոցների հյուրեր, թեև նրանց նախասիրությունները փոքրինչ տարբեր են, wellness heaven-ը այդպիսի պորտալ կա, որը զբաղվում է ընդհանրապես հորեկա ոլորտի խնդիրներով եւ անադառնում է նորություններին ասպարեզի, հարցում է անցկացրել եւ 4 եւ 5 աստղանի հյուրանոցների 1376 մենեջերները խոստովանել են, որ հիմնականում Եվրոպայում գտնվող հյուրանոցներում գողացված ամենատարածված իրերը շատ տարբերվում են կապված երկրից, հա, որտեղ որ եւ որտեղ որ հյուրանոցն է գտնվում։ Ցուցակի առաջին տեղում ինչպես էր սպասվում, էր սրբիչներն ու խալատներն են։ Հաջորդը գալիս են կախիչները, գրիչները, կոսմետիկան, մարտկոցներ, դանակներ, արվեստի գործեր, պլանշետներ, վերմակներ, բարձեր, սպասք, սուրճի մեքենաներ, հեռուստացույցի հեռակառավարման վահանակներ եւ վարսահարդարիչներ, ֆեներ։ Ցուցակում չներառված ամենատարօրինակ իրերի թվում էին լոգարանի հարմարանքները, ձուքարանի նստատեղ, լվացարան, ցնցուղի գլուխ եւ նույնիսկ արտահոսքի խողովակ, այսպիսի բաներ են տանում։ Հսկայական դաշնամուր են մեկ անգամ ֆիքսել տանելիս, թե ինչպես են դուրս անել։ Պարզ չէ, դռների համարներն են շատ պոպուլար, որպես գողության առարկա, սաունայի փայտե նստարաններ եւ ստերեո համակարգ։ Ավստրիական հյուրանոցների հյուրերն ավելի շատ կենտրոնացած են հաճույքների վրա, նրանց այսպես կոչված գողությունների ցուցակի վերևում կա սպասք եւ սուրճի մեքենաներ, եթե Ավստրիայում է նայում։ Ամերիկյան հյուրանոցների հյուրերը նախընտրում են բարձեր եւ մարտկոցներ, իտալական հյուրանոցները գինու բաժակներ, շվեյցարական հյուրանոցները վարսահարդարիչներ, ֆեներ, իսկ ֆրանսիական հյուրանոցներում ամենաշատը այսպես գողանում են հեռուստացույցներ եւ դրանց հեռակառավարման վահանակները։ Հոլանդական հյուրանոցների հաճախորդները պարզվել է, որ ամենապրակտիկն են, հա, գողություններ առնում, նրանք ամենից հաճախ իրենց հետ տանում են լամպերը եւ ձուքարանի թուղթը։ Չգիտես ինչու հարցի առաջանում, թե ինչ մաներ բաներ, բայց կա վիճակագրություն։ Սակայն հարցման հեղինակներին ամենաշատը զարմացրել է 4 աստղանի եւ 5 աստղանի հյուրանոցների հաճախորդների նախասիրությունների տարբերությունը։ Վերջինս պարզվեց, հատկապես թանկարժեք իրերի են ձգտում 5 աստղանի հյուրանոցներում, այսպիսով 5 աստղանի հյուրանոցի համարից պլանշետը գողանելու հավանականությունը 6 անգամ ավելի մեծ է, քան 4 աստղանի հյուրանոցում։ Որքան աստղը մեծանում է,
որքան հավանականությունը,
այնքան ավելի մեծանում է հավանականությունը, որ թանկարժեք իրեր կգողացվեն։ Եվ այո, այսօր պատկերացրու ինչպես պարզվել է, հա, շատ հյուրանոցներ մենեջմենտի, հա, բաժինները, այսպես գինը որոշելով հյուրանոցային համարի, նաև հաշվի են առնում այս գողությունները, վիճակագրում են, ներառում են, հա, հնարավոր գողության արժեքը նաև հյուրանոցային համարի արժեքի մեջ, պատկերացրու, այսինքն մենք հաճախ վճարում ենք գումար, հա, հյուրանոցի համար մեկ օր անցկացնելու եւ հյուրընկալվելու այդ տարածքում, մի բանի համար, որը միգուցե եւ չենք էլ անելու, ուղղակի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այդ բոլոր գողությունները պետք է որպես, ասենք, վնաս, հա, փոխհատուցվեն հաճախորդների կողմից ընդհանուր զանգվածի, այսպիսի հետաքրքիր վերլուծություն։
Եվ եւս մեկ հետազոտություն BioSA-ում հրապարակված, շատ հետաքրքիր այն մասին, որ մարդկանց նախնիները կորցրեցին հակատարիքային մոլեկուլները եւ սկսեցին ավելի քիչ ապրել, եւ այդ հենց կորցված մոլեկուլներով այդ մատրիցան էլ մենք կրում ենք մինչ օրս, այսպես ասած, երբ նրանք անցան գիշերային կյանքի դինոզավրերի կողմից չուտվելու համար։ Զգալի տարբերություն կա կատնասունների եւ սողունների արագ ծերացման միջեւ, եւ այս համապատասխանելությունը ենթադրում է, որ Բիրմինգեմի համասանի գիտնականներն են այդ առաջ բերել այդ թեզը, որ այդ կարանային կարող է պայմանավորված լինել դինոզավրերի գերակայությամբ 1000-ավոր տարիներ առաջ կատնասունների զարգացման կրիտիկական շրջանում։ Հրապարակված ուսումնասիրությունում նշվում է, որ դինոզավրերի օրոք մարդկանց նախնիները կորցրել էին այն ֆերմենտները, որոնք վերականգնում են ուլտրամանուշակագույն լույսի հետևանքով առաջացած վնասը, եւ այս կորուստը կարող է տեղի ունենալ այն պատճառով, որ կատնասունները սկսել են ապրել գիշերային կյանքով։ Բացի այդ, դինոզավրերի ժամանակ կատնասունների համար ավելի կարևոր էր արագ բազմանալու հնարավորություն ունենալը, քան երկար ապրելը, եւ հետեւաբար բնական ընտրությունը հանգեցրեց նրան, որ երկարակեցության հետ կապված գեները կարող էին կորել, եւ սա ընդամենը վարկած է, բայց ապագայում հնարավոր կլինի բացատրել, թե ինչու է քաղցկեղը ավելի տարածված կատնասունների մոտ, օրինակ։ Բացի այդ, ծերացման պատճառ հանդիսացող գործոնների ավելի լավ ըմբռնումը կարող է բարելավել տարիքային հիվանդությունների վիճակը եւ դրանց դեմ պայքարը, այդ թվում օրինակ դեմենցիայի կամ ինսուլտի։
Դե մի քիչ եթե ցույց տաս, իհարկե վերլուծենք։ Ընդհանրապես գիշատիչները այն ժամանակներում, դինոզավրերի ժամանակ, ընդհանրապես մարդու եւ դինոզավրերի ժամանակաշրջանները բնական է, մեզ Homo sapiens-ի չեն զուգակցվել, այսինքն դինոզավրերը շատ ավելի շուտ են վերացել, բայց եթե նայենք պրիմատներով, այսինքն նախա, հա, այսինքն մարդու այդ նախա տեսակների վերաբերյալ, իհարկե այդպիսի հանդիպումներ տեղի ունեցել են, եթե այդպես խորքային նայենք, հա, այն ինչը որ սկիզբ է դրել մեր ժամանակակից մարդ տեսակին, հետևաբար գիշատիչները, մենք խոսում ենք կատնասունների մասին, այլ ոչ թե մարդու, սկսենք նրանից, որ մեր բոլորիս, այսինքն մարդկանց առաջին, հա, նախնին, որից որ սկիզբ է դրվել այն ճյուղին, որ վերջո բերել է մեզ այսպիսի տեսքի, դա փոքրիկ, մենք դրա մասին խոսել ենք, փոքրիկ մկան եւ սկյուրի, ասենք խառնուրդ հիշեցնող կենթանի է, որը որ այդ բներում գոյատևել է ըստ տարածված վարկածի, այդ բախումից մեծ երկնաքարի, որի արդյունքում եւ առաջացել է, ասենք, այդ փոշու շերտը, որը ծածկել է արևը, ասենք բույսերը սկսել են, չեն կարողացել ֆոտոսինթեզ անել, հետևաբար խոտակեր դինոզավրերը առաջինն են վերացել, հետո նաև կերի պակասով, պակասից ելնելով, նաև գիշատիչները, մի խոսքով այդ խոշոր դինոզավրերի ոչնչացման հիմնական վարկած, ինչպես գիտենք, դա երկնաքերի բախումն է, որը որ ներկայումս կա դրա, ասենք, տարածքը առելի մեծ 190 կիլոմետրանոց խառնարան է թողել հարվածից, այն գտնվում է Մեքսիկայում, հետազոտությունները ի վերջո այսօր գիտական հանրությունը հակված է հավատալ հենց այս վարկածին, որ հենց դրա հետևանքով են դինոզավրերը վերացել, ողջ են մնացել թռչունները, այսինքն թռչող դինոզավրերը, որովհետև վերևում, հա, ավելի բարձր շերտերում մտնոլորտի դեռ հնարավորություն կար բարձր ծառերի վրա, որոնք որ այն ժամանակ իսկապես շատ ավելի փարթամ էին եւ բարձր, այնտեղ հնարավոր էր ավելի շատ արևի էներգիա ստանալ եւ գտնել դեռ այնտեղ աճող ինչ որ բուսական, ասենք, բնույթի, հա, օրգանական, ասենք, տարբեր տեսակի կեր, այդ թռչուններից միջև մեզ հասել են, այն ժամանակվա թռչող դինոզավրերից հասել են մեզ թռչունները բոլոր, Բավական է նայել հավիթաթին եւ հասկանաս, որ որևից է տարբերություն, օրինակ տիրոնազավրի եւ ասենք ոսկի հավիթաթի, ասենք շատ քիչ է, չնչին է, իսկ արտակին տեսքից թռչունների կառուցվածքը հենց այն է, որը որ փոփոխված եկել հասել է մեզ թռչող դինոզավրերից այն ժամանակվա, եւ ողջ են մնացել նաեւ ասենք բներում գետնի տակ ապրող, հա, այնտեղ սնունդ հայթայթող տեսակները, դրանցից մեկը պուրգատորիուսը, դա մեր բոլորի, ասենք, նախնին է, այսպես ասած, դրանից է սկիզբ առել այն ճյուղը, որը որ ձևավորել է ժամանակակից մարդուն։ Իհարկե ընթացքում շատ փոփոխություններ են եղել, ամենախոշոր արդեն մարդանման կենդանին, դա ասենք պրոկոնսուլն է, խոշոր կապիկի ուրվագծերով եւ արտակնով մի տեսակ, որը որ արդեն այդ միջանկյալ ավելի շատ մեզ մոտ կանգնած տեսակն է։ Հիմա վերադառնալով այդ նույն թեմային, մենք խոսում ենք փաստորեն կաթնասունների մասին, որոնք որ փաստորեն ըստ քո պատմածի կորցրել են ունակությունը, շատ դեպքերում պայքարել այսպես ծերացմանը, դեմ ծերացման դեմ ընդհանրապես տարբեր հիվանդությունների, որոնք կրճատել են կյանքը, հիմնական շեշտը բնություն այդ դեպքում իհարկե դրել է բազմացման մեխանիզմերի ֆերտիլության բարձրացման վրա, սկսենք նրանից, որ գիշատիչները վատ են տեսել, տեսողական ապարատը այդքան զարգացած չի եղել, հետևաբար դրանից ելնելով գիշերային տեսողությամբ օժտված, ասենք գիշատիչների քիչ լինելու պայմաններում կատնասունները հիմնական գործունեությունը տեղափոխել են գիշերային ժամեր, այսինքն չեն ստացել բավարար քանակությամբ արևից, ասենք, հա, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետ նաև, ասենք, վիտամին D-ն, իմունային համակարգի զարգացումը եւ այլն եւ այլ։ Մեկը մյուսի հետ շատ կապված բաներ են, եւ այդ մոլեկուլները, որի մասին դու խոսեցիր, որոնք անհրաժեշտ էին, հա, երկարակեցության համար, երկար կյանքի համար, իհարկե մասամբ փոխարինվել են ավելի շատ այն քիմիական պրոցեսներով, որոնք որ ավելի շատ ծնելիություն էին ապահովում, օրինակ նախամարդու խմբերում, առաջին ձևավորված մարդկանց խմբերում կար տարածված երևույթ, որը կոչվում էր պրոմիսկուիտետ, էքերը խառը անկանոն սեռական կյանքով էին ապրում, այսինքն որպիսի բարձրացնեին հավանականությունը հղիանալու եւ սերունդ տալու, նրանք ուղակի բոլոր ворցերի հետ, ասենք, կենակցում էին եւ սեռական կապի մեջ էին գտնվում, այսինքն այդ երևույթը հետո կարգավորվեց եւ ձևավորվեց, ասենք, էմպաթիա կոչվածը, այսինքն տեսակների մեկը մյուսի մասին հոգ տանելով, ընտանիքի ձևավորում եւ այլն եւ այլն, բայց դրանք բոլորը ի վերջո ինչ որ չափով իսկապես հիմնված են, ունեն գիտական հիմքեր, հետեւաբար վարկածը, որի մասին դու խոսեցիր, իրականում կարող է եւ տեղի ունեցած լինել, այսինքն դա հենց այն է, ինչը տրամաբանորեն հնարավոր էր, բայց իրականում արդյոք դա էր պատճառը, թե չէ, եւ պետք է մենք դինոզավրերին մեղադրենք դրանում, որ մենք երկար չենք ապրում, իհարկե դարձյալ մնում է մեծ հարցականի տակ։ Այդպիսի գիտական վարկածներ ամեն տարի մի քանիս առաջարկվում են գիտական ամսագրերում, հետո բուրըն քննադատության ալիք են դիմադրում, եւ շատ քչերն են այդ առաջարկված վարկածներից եւ տեսություններից ի վերջո հաստատվում համաշխարհային գիտական հանրության կողմից եւ ընդունվում են որպես հիմք ինչ որ մի գիտական աշխատանքի, բայց արի ընդունենք, հա, այս պայդրությամբ, որ այնինչ նկարագրեցիր, դա հնարավոր տարբերակ է, այսինքն քանի չկա հստակ հերքումներ կամ մեծ ալիք, հա, այսինքն հակադիր կարծիքների, հետեւաբար մենք հավանաբար պիտի ընդունենք այս նորությունը որպես հնարավոր գիտական վերլուծություն կամ էլ աշխատություն։ Մի քիչ երաժշտություն, այսպես բարդ թեմաներից անցնենք ավելի թեթև բաների, հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք ուրիշ նորությունները։
this love of ours, yeah. Where there's no you, there is no me. If this ain't love, what can it be, yeah? And don't you ever leave me, baby, 'cause you were always on my mind, loving you, yeah. Somehow you know you saved me. It's like an arrow that's piercing my soul. And don't you know now, to live inside another's dream, explain. Mm-hmm. I'd forgotten just what loving means, and then you came, and then you came, yeah. Where there's no you, there is no me. If this ain't love, what can it be, yeah? And don't you ever leave me, baby, 'cause you were always on my mind, loving you, yeah. Somehow you know you saved me. It's like an arrow that's piercing my soul. And don't you know now, and don't you ever leave me, baby, 'cause you were always on my mind, loving you, yeah. Somehow you know you saved me. It's like an arrow, an arrow that's piercing my soul. And don't you ever leave me, baby, mm, 'cause you were always on my mind, loving you, yeah. Somehow you know you saved me. It's like an arrow that's piercing my soul. Hold on to love, yeah. I'm gonna make it through, I'm gonna make it through, yeah. Hold on to love, yeah. Gonna make it through, I'm gonna make it through, yeah.
Շարունակությունում, խոստումները պետք է կատարել, այո, երեք խոստացանք, որ կճշտենք գները, չէ, կապված Tesla Cybertruck-ի հետ, որի վաճառքը մեկնարկել է, իդեպ մարդ գիտեմ, ով արդեն պատվիրել է, հիշում ես, չէ,
խոստացանք, փետրվարի
վերջ, հավանաբար Երևանում հնարավոր է հայտնվի մեքենան, ենթադրելով, որ այո, կլինեն հաստատ մարդիկ, որոնք կուզենան առաջինը հենց այսպես այդ մեքենան վարել Երևանի փողոցներով, ինչևէ, վաճարքի գները սպասվածից բարձր են, 2019 թվականին խոստանում էին այլ գներ, իսկ այսօր արդեն ներկայացված են այն գները, որոնք որ վաճարքի են, հա, վաճարքի համված տարբերակները. Սկսենք նրանից, որ բազային տարբերակը ամենապարզ $49,890 սահմաններում է լինելու, իսկ խոստացած տարբերակը 2019-ի ընդամենը 39,900, այսինքն մոտ $10,000 ավելին է գինը ներկայումս վաճարքի, քան ծրագրած էր։ 4 քաշող տարբերակը $68,890, և կա ամենահզոր, հա, հավաքված տարբերակը, Cybertruck-ի կոչվում է, Cyberbeast, այսինքն կիբեր հրեշ, այն արժանալու $96,390 համարժեք։ Իդեպ, համաձայն արգու վաճարքի պայմանագրի, առաջին տարում Cybertruck վաճարել չի կարելի առանց Tesla-ի թույլտվության գլխամասի, հակառակ դեպքում տուգանք է սահմանած $50,000 չափով, այսինքն գնելես պետք է մի քիչ վարես, հասկանաս արդյոք ինչ մեքենա է սա, եւ այլն, հետո նոր 1 տարի լրանալուց հետո գնման օրվանից հնարավորություն կունենաս այն վաճարել։ Իհարկե դա անում է երկրորդային շուկա չձևավորելու համար, առաջին հերթին սա ճիշտ մարքեթինգային հնարք է, եւ սա կօգնի ապահովել այն մեկնարկային վաճարքի ծավալները, որոնք որ պիտի օգնեն հետագա, ասենք, արտադրական հզորությունները զարգացնելու։ Սա շատ կարևոր է ընկերության համար, և այսպիսի սահմանափակումները հենց դրա համար են նախատեսված են։ Ինչ վերաբերվում է տեխնիկական հա պարամետրներին։ Ուրեմն այդ Cyber Beast տարբերակը ամենաթանգը, հա, որ մինչև համարակ գրեթե 100 000-ի է ասնում, 96,390 դոլար, 100 կիլոմետր ժամանակության հասնում է 26 վայրկյանում, մենք դրա մասին երեք խոսեցինք, մեկ լիցքավորմամբ կարող է գնալ 550 կիլոմետր, առավելագույն արագությունը 210 կիլոմետր ժամ։ Սա են այն տեխնիկական պարամետրները, որոնցով պետք է առաջնորդվեն այն անձինք ավտոսիրողները, որոնք այնուամենայնիվ ծրագրել են գնել այս արտասովոր ավտոմեքենան։
Մեկ երկու լուրջ նոր դուրս եկող, այսինքն գալիք և սպասվելիք ֆիլմերից, Beetlejuice, Tim Burton-ի նոր պրոյեկտ, 1988 թվականի ֆիլմի, որտեղ Michael Keaton-ը և Winona Ryder-ն են խաղում, երկրորդ մասն է, այո, տարօրինակ, սա էլ է սպասվում լինի, տարօրինակ երկրորդ մասն է, այնպես որ նկարահանումները ավարտվել են և մեկ քայլով մոտեցել է ֆիլմի ավարտին։ Հրապարակվել է նաև Ջորջ Միլլերի Ֆուրիոզայի առաջին տրեյլերը, որը վերջին տարիների լավագույն տրեյլերներից մեկն է արդեն հասցվել, այսինքն եթե անգամ հետո անկախ ֆիլմից և մնացած ամենից, հենց որպես տրեյլեր արժի համացանցում որոնել Ֆուրիոզա, Ջորջ Միլլեր և դիտել։ Մեկ այլ լուրնային մասին է, որ House of Dragon-ի երկրորդ սեզոնի պաստառներն են արդեն հայտնվել և
թրեյլերը կա
և նաև Նարկոսի ստեղծողները մեկ այլ քրեական սերիալ են հանում մեծ էկրաններ, Գրիզելդա անունով, որի թրեյլերը նույնպես բավականին տպավորիչ է, այնպես որ բավարարվում ենք դեռևս թրեյլերներով և սպասում իհարկե բուն ֆիլմերը և սերիալները դիտելուն։
Մեծ Բրիտանիայից էլ Պանդաները վերադարձան տուն, մենք խոսում ենք, չէ, որոշ ժամանակ առաջ, որ ԱՄՆ-ից, հա, Չինաստանը հետ կանչեց իր Պանդաներին, այս հրաշալի կենդանիները, ինչպես գիտես, ցանկացած կենդանաբանական այգու զարդն են և երեխաների ուրախությունը և հիմնական գրավչությունը ապահովող, հա, կենդանիների ցանկում են, ով կգնա այն կենդանաբանական այգի, որտեղ որ չկան, ասենք, առյուծներ, վագրեր, փղեր, չէ, այսպես կանոն, հենց կան ինչ-որ կենդանիներ, որոնք, ասենք, աստղերն են կենդանաբանական այգու, և պանդաներով կենդանաբանական այգիները կա վիճակագրություն, 40%-ով ավելի շատ հաճախորդ են հավաքում, պատկերացրու, միայն այս շատ գեղեցիկ արջուկների ներկայությունը կենդանաբանական այգում արդեն մեծ հոսք է ապահովում։ Լավ, Մեծ Բրիտանիայից վերջին երկու մնացած պանդաները վերադարձան տուն, դա 20-ամյա Յանգուանգն է և Թյանթյանը, նրանք ժամանակավորապես ապրում են Էդինբուրգի կենդանաբանական այգում, դրանք Չինաստանից 10 տարով վարձակալել էին 2011 թվականին Շոտլանդիայի կենդանաբանական ընկերության և վայրի բնության պահպանության Չինական ասոցիացիայի միջև համաձայնագրի շրջանակներում, սակայն համաճարակի պատճառով ժամկետը պետք է երկարաձգվեր 2 տարով, դրանով էլ պայմանավորված էր տարբերությունը, այդ 10 տարվա պայմանագիրը իրականացնելու։ Յանգուանգ և Թյանթյանը Միացյալ Թագավորության միակ պանդաներն էին, բայց երբեք սերուն չտվեցին, չնայած մի քանի անաջող փորձերին, և հատուկ ինքնաթիռը կենդանիներին տեղափոխել է հայրենիք, դրա մասին գրում է Daily Mail-ը։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ Չինաստանը պանդաներ է նվիրում կամ վարձակալությամբ տրամադրում աշխարհի կենդանաբանական այգիներին, որպես Պեկինի դիվանագիտական ռազմավարության մի մաս։ Սա այսպես պանդայական դիվանագիտության մի մաս է, այսպես կա այդպիսի տերմին նույնիսկ, այս դեպքում գործում են մի շարք պայմաններ, պանդաները, ինչպես իրենց ձագուկները և ժառանգությունը, մնում են երկնային կայսրության սեփականությունը բոլոր դեպքերում, այսինքն այնպես չէ, որ տեղափոխեցին կամ վարձակալեցին, իսկ վարձնել քիչ չէ, տարեկան միջև 1 միլիոն դոլար յուրաքանչյուր առանձնյակի համար, պատկերացնում ես։ Այսպես, մի խոսքով հիմա Բրիտանիայում էլ այլևս պանդաներ չկան, այստեղից ինչ-որ ենթադրություններ կարելի է արկանել, բայց արի դա թողնենք, ասենք, այլ, հա, մեկնաբաններին, սա, ինչպես ասում են, մեր լիազորություններից կամ էլ քննարկումներից դուրս թեմա է։
Եվ մեկ զավեշտալի մի փոքր կարճլուր, որով էլ երևի թե ավարտ ենք հաղորդում, որ Չինաստանից է, որտեղ ձերբակալվել է անձնագիրը և անձնագիրը կեղծած կինը, և այդպիսի բիրդ և տոտալիտար Չինաստանում անգամ խոսում են այն մասին, որ գուց է համաներում շնորեն այդ կնոջը, որովհետև պատճառը անձնագրի կեղծման համար այն է եղել, որ այդ պահին կինը 41 տարեկան է եղել, երբ ունեցել է 24-ամյա boyfriend և ամաչել է իր տարիքից և կեղծել է իր անձնագիրը, որպեսի այդպիսի կրճատի, թեկուզ արհեստականորեն տարիքային տարբերությունը իր սիրելիի հետ, և այս պատմությունը հուզել է անգամ իրավապահ մարմիններին, և չնայած որ անձնագրի կեղծումը շատ խիստ հոտված է ամենտեղ, առավել եւս Չինաստանում, բայց այս ռոմանտիկ հանգամանքը գուցե
էական
մասնասիչ հանգամանք
է։ Միանշանակ պիտի որ համենայն դեպս, այսինքն պատճառաբանությունը հասկանալի է, եւ իսկապես սիրո նշուններ կան, միանշանակ եթե այդպիսի տարօրինակ դեպքերից խոսեցինք, ասեմ, որ իսպանացի մի կին, ով սիրում է զբաղվել արվեստով, արվեստի մեջ է, կարելի ասել, ամուսնություն է հաստատել արհեստական ինտելեկտի հետ, որի անունն է AI Lex, հա, նա նախորդ բոլոր զուգընկերներից տված նյութերը վերլուծել արհեստական բանականություն և հավաքական կերպ արեստեղծել վիրտուալ, որը արտացոլվում է հոլոգրաֆիկ պատկերի և էկրանի վրա տեսանյութի տեսքով, և հենց այսպիսի նյութով էլ նա եկել է, ասենք, այդ ամուսնությունների գրանցման կենտրոն, ԶԱԿՍ մեր լեզվով ասած, և հաստատել է իր ամուսնությունը այս կերպարի հետ։ Աղջիկը պաստորեն հաստատել է մտավախությունները այն մասին, որ ապագայում այսպիսի վիրտուալ ամուսնությունները տարեց տարի կշատանան կարեն, որքան տեխնոլոգիաները զարգանան, արհեստական բանականություն, հոլոգրաֆիկ պատկերներ, չգիտեմ, ասենք, տեսանյութերի մաքսիմալ իրական դառնալը, եռաչափ պատկերների, ասենք, ճշգրիտ լինելը, մարդանման ռոբոտների տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում այսպիսի մարդ տեխնոլոգիա ամուսնական դեպքերը տարեց տարի շատանալու են, և վառ օրինակներից մեկը հենց այս դեպքն էր։ Այսքան արգելի ռադիոլսողներ, հուսանք, որ հետաքրքիր էր մեզ հետ անցկացրած ժամանակը, մենք գնում ենք պատրաստվելու մեր վաղվա հանդիպմանը, իսկ այսօր ներկայացրեցինք, ինչպես միշտ, ուրիշ նորություններ իմ գործընկեր Կարեն Ավետիսյանի հետ, ստուդիայում էր նաև աշխատում Արամ Չախոյանը, ձեզ հաջող արդյունավետ օր ենք ցանկանում, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղը,
ցտեսություն։
Ուրիշ նորություններ։